Už v 16. století zobrazil vlámský malíř Pieter Brueghel na svých obrazech ze selského prostředí hromadné scény opilých sedláků, kterým na klínech sedí ženy s rozvázaným šněrováním halenek a poodhalenými ňadry. Jak bylo tehdy toto dílo vnímáno? I to už může napovědět dnešní setkání doktora Vlastimila Vondrušky a Adriany Krobové v dalším z dílů Intimní historie. Tentokrát otevřeme kapitolu Nahoty.
V dávné minulosti po celá tisíciletí platilo, že nahota je přirozená věc. Nikdo nepřipisoval pohledu na nahé tělo atributy necudnosti, vyzývavosti či nemravnosti. Oděvy ze zvířecích kožešin, které nosili lidé v pravěku, měly hlavní funkci chránit před nepříznivým počasím. Pokud se ovšem členové tlupy sešly u ohně, kožešiny odkládaly. Je známo, že některé přírodní národy dokonce považují nahotu za základ své módy. Ke zkrášlení slouží tetování, jednoduché šperky, stužky, pracná úprava vlasů, ale jinak tělo nezahalují. Ba dokonce někdy zdůrazňují jednotlivé části těla a především genitálie. Muži se navlékají na pěné nástavce, aby vypadali ještě delší, ženy se barvou malují hroty ňader či klín. Nejde o nic necudného, jak se rozhořčeným popisovali misionáři, kteří k těmto kmenům přicházeli šířit křesťanskou morálku a víru. Nahota měla svůj rituální význam, protože erotické schopnosti zajišťovaly plodnost a bývaly uctívány jako jedna z hlavních tvůrčích sil světa.
Stejně staroegyptská společnost i ta starořecká obdivovali dokonalost nahého lidského těla. Oni si to mohli i dovolit, protože tehdy ty stravovací návyky nebyly takové jako dnes, takže nemuseli zakrývat to, co tedy zakrývali. Dokonce oni se velice intenzivně věnovali tělesné kultuře, cvičení, vypracované tělo. Tak to byla záležitost skutečně tedy módní, reprezentační, proto tedy jak ve starověkém Egyptě, tak i v tom Řecku. Tak muži se nehonosili nádhernými oděvy, oni se honosili nádhernými těly, což samozřejmě bylo mnohem pracnější. Nicméně doba byla taková. A nahota pochopitelně nikdy nebyla vnímána jako něco necudného a nemravného. Necudné a nemravné samozřejmě mohly být myšlenky, necudné a nemravné mohlo být i to, co člověk se svým tělem dělá. Ale tělo jako takové bylo tedy dar boží a tudíž jaksi na těle samotném nic ošklivého nebylo. To vnímali ještě v době raného křesťanství. Teprve vlastně v průběhu rozvoje křesťanství, v průběhu tedy formování základů liturgie a církevních předpisů, tak se začalo na lidské tělo pohlížet poněkud jinak. Nicméně i tady platila ona filozofie, že necudné je spíše to, co člověk se svým tělem dělá, než aby tedy necudné bylo nahé tělo jako takové. Proto se samozřejmě setkáme ve spoustě chrámů s vyobrazením nahého těla. Nahý Kristus, Adam s Evou v ráji a spousta dalších obrazů, které tedy v chrámovém prostoru jsou. To znamená, církev sama jaksi tělo nezakrývala. A stejně tak na tom byli lidé. My si musíme uvědomit, že život od nejstarších časů neskýtal prostor pro intimitu. Lidé měli tedy jeden oděv na celý život nebo tedy na celý rok, to znamená na noc se tenhle oděv odkládal. Pokud lidé například spali někde v nějakém herberku, což byly takové velké noclehárny pro poutníky, no tak všichni tedy večer se v tom herberku sešli, odložili šaty, které měli během denního putování propocené a všichni spali nazí. I ti, kteří prostě jak si se viděli poprvé v životě, navíc tehdy ta lůžka byla veliká. Tehdy nespal na lůžku jeden člověk, ale několik lidí. Takže prostě nazí lidé si lehli vedle sebe, staří, mladí, muži, ženy a prostě tak spali a nikdo se za to nestyděl. Ovšem, nutno říci, že lidé se nestyděli i za jiné projevy, takže nesmíme se samozřejmě divit tomu, že nahé tělo nebylo tabu.
Z tohoto pohledu také vnímali nahotu podle situace, kdy ji považovali za zcela samozřejmou anebo nemravnou. Pokud přišel do šenku promoklý pocestný se ženou a oba se svlékli do naha a dali si sušit šaty k peci, nikdo se nad tím nepozastavil, natož aby je káral. Pokud ale seděla v šenku nevěstka a odhalila ňadra, nikdo ji sice také nekáral, ale obvykle se nad tím ani nepozastavil, ale z hlediska dobové morálky to bylo necudné, vyzývavé a hříšné.
Bylo to ovšem necudné, vyzývavé a hříšné pouze z hlediska morálky církevní. Ta morálka společenská byla trochu odlišná a stejně tak, jako tehdejší společnost považovala za přirozenou nahotu, považovala za přirozené i provozování milostného aktu na veřejnosti, což se samozřejmě s tímhle fenomenem spojuje. My například víme, že dokonce i urozené dámy se za svoji nahotu nestyděli. Dokonce se dochoval záznam o tom, že jeden akvitánský vévoda, kdykoliv se miloval s dámou svého srdce, tak si do ložnice pozval trubadúra, který seděl u jejich lůžka a hrál jim milostné písně, neboť magnetofony tehdy ještě nebyly. A dokonce tam se píše, že ta jeho dáma byla tak rozkošnická, že se vždy při milování ráda dívala na tváře mladých trubadurů, takže si ani nezatahovali závěsy. Takže to, co my známe jako prudérnost, to skutečně není věc, která by ve středověku existovala.
Ovšem již v renesanci se začalo na nahé tělo pohlížet hlavně eroticky. Důvodů bylo hned několik. Hmotné podmínky pro život se oproti středověku podstatně zlepšily. Oděv byl snáze dostupný, jeho střih se změnil tak, že lépe zakrýval tělo. Rostla obecná vzdělanost a s ní určitá kultivace mravů. Proti nahotě a erotickým praktikám vůbec se ostře postavily nové protestantské církve. Umělci začali nahé tělo spodobňovat zcela jinak než dříve, často v polohách eroticky vyzývavých. Ve výtvarném umění se objevují na rozdíl od gotiky témata lascivní. Oblíbeným námětem se stala odhalená Venuše a jiné antické bohyně, stejně jako mladé a krásné dívky z okolí umělců. Nahota se začala v renesanci intenzivněji než dříve vnímat jako erotický atribut.
S čímž velice těsně souvisí také rozvoj milostného umění v renesanci. Ostatně jedna z kurtizán v Aretinových rozpravách říká, že umění ženy oblékat se je v tom, aby žena se mohla ještě lépe svlékat. Vlastně v té době se poprvé začíná na akt svlékání dívat společnost jako na něco erotického. Souvisí to právě s oním rozvojem jaksi kultivovanosti. Ale souvisí to také s druhou věcí. A sice vlastně v této době tak se poprvé erotické umění stává skutečným uměním. Zatímco ve středověku říkával Tomáš Akvinský, že nelze za hřích považovat uspokojení potřeb tělesných, tak renesance se samozřejmě na tenhle problém dívá jinak, která už nehledí na uspokojování těles potřebných jako hřích, ale jako na rozmařilost. A samozřejmě od toho se potom odvíjí všechno další. Renesance také vlastně jako prvá přichází s ideou, že nahota je do jisté míry necudná. Vlastně pojem cudnosti a necudnosti se objevuje v renesanci, objevuje se právě třeba v o něch Aretinových rozpravách a v další dobové literatuře. A i když společnost to tehdy ještě nevnímala, tak vlastně v dílech uměleckých, nutno říci dříve uměleckých než církevních, se tenhle pojem objevuje. Ze zápisů městských knih také víme, že někdy v 15. a 16. století se poprvé objevují tresty, kdy se pranýřují lidé za necudnost. Ono to není vždy přesně tedy formulováno, nicméně podobná formulace ze staršího období známa není. A pokud tedy se mluví o nějaké necudnosti nebo o plzlosti, pak tedy se tím mínil určitě něco jiného než odhalení na veřejnosti. V té renesanci tedy poprvé tyhle tresty se objevují, ale šlo spíše o záležitost, kdy si tedy jedna měšťanka stěžovala, dejme tomu, na nějaké dívky ze svého okolí. Nebylo to něco, co by tedy bylo pronásledováno striktně. My víme, že ještě v době rudolfínské byly například oblíbenou zábavou předměstských hostinců takzvané svlíkačky, což v podstatě nebylo nic jiného než současný striptýz. Dokonce se o jednom z takových šenků píše, že kuchyně tam byla mizerná a víno trpké, ale byla tam šenkýřka, která předváděla svlíkačky, byla tak krásná, že ji všichni odpustili, že špatně vaří a má špatné víno. Takže tahle zábava existovala a nebyla příliš pronásledována, ale skutečně protestantismus byl ten, který prvý začal bojovat proti nahotě a samozřejmě v reakci na to po Tridentském koncilu podobný trend přijala i katolická církev, takže do období barokní tak vstupuje celá evropská společnost vlastně s úplně plným odporem vůči nahému tělu. Projevuje se to i v módě, kdy se začínají zakrývat výstřihy. Dámské šaty jsou tedy upnuté až vysoko ke krku. V mužském oděvu tak v podstatě z muže vidíte pouze kus obličeje. Začínají se nosit různé rukavičky, dlouhé rukávy a tak. Čili v podstatě trend protestantismu a potridentského vývoje tak začíná se striktním zahalováním těla.
Odhalené ženské tělo se ovšem na výsluní vrací, ale až v druhé polovině 19. století. Objevují se erotické daguerotypie, později i pohlednice a filmy. Umění secese, která zazářila na počátku 20. století, si přímo libuje v ženské nahotě. V šantánech se tančí kankán a v barech se objevují programy se striptýzem. I když představitelé moci podobné výstřelky pronásledovali a trestali a pranířovalo i veřejné mínění, nakonec rozhodnout se, toto právo se podle svého přesvědčení zvítězilo. Podobný boj má za sebou v dějinách i antikoncepce a její přijetí, ale o tom už nám doktor Vlastimil Vondruška poví s Adrianou Krobovou více v příštím zrcadle, tedy za týden.